Zaživljenje. Zaživljenje. Z nami sta družinska terapeuta Carmen in Miha Ruparčič.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep dober dan pa tudi zakoncema Ruparčič, Carmen in Miha Ruparčiču. Dobar dan in dobrodošla.
Dobar dan.
Torej, nekaj tem se nam odpira za danes, a ne? Opozorila sta na to, da je 18. november, ki je bil pred kratkim dan žrtve, spomina na žrtve spolnih zlorab in nasilja. Zakaj se vam zdi to taka tematika, da je vredno o njej kaj reči? Se vam zdi, da je v našem prostoru v Sloveniji to tako navzoče ali je tega malo, Carmen?
Jaz predvsem mislim, da se pozabimo o tem pogovarjati starši z otroci. Se pravi, na začetku šolskega leta, če se bojo spomnili poslušalci ali pa bolj poslušalke, je bil en primer 12-letnice, ki je doživela nadlegovanje na avtobusu. Takrat so mediji na to upozorili, zelo dober, se pravi, in odreagirali tudi na LPP-ju in takrat tudi upozorili na to, da dajmo se o teh stvarih pogovarjati s svojimi otroci. Ne? Zato, ker se spomnim, pred leti je Oprah Winfrey v svojo oddajo povabila preko Zoom povezav zapornike, pedofile in jih je spraševala o tem, a oni ločijo med tem, koga lahko napadajo in koga ne. In njihov odgovor je bil zelo jasen, da ja, da oni ločijo. In da oni točno vejo, katera žrtva je opremljena, se pravi, kdo v bistvu ne žrtva, ampak katera oseba je opremljena, kdo bo poklical na pomoč, kdo se bo znal obraniti, kdo bo informacijo dal naprej in kdo ne. To pomeni, da v bistvu ta na nek način rak rana današnjega časa, ko nam zmanjkuje časa za pogovore z otroci, je v bistvu potem pač lahko neko žarišče, ne, kjer se lahko to razrašča, ta zanemarjanost na nek način otrok z tega vidika, da ne dobijo dovolj informacij. In starši se tudi velikrat bojijo, tako ko sprašujejo na terapijah in predavanjih, a pa to lahko se kar tako pogovarjamo, moramo se tako pogovarjati. Mislim, je treba te stvari izpostaviti, je treba povedati, na koga se obrniti. Jaz tudi vedno rečem otrokom, naj kričijo, naj brcajo, naj grizejo, naj tepejo, naj na ves glas kričijo in naj tako iščejo odraslo osebo.
Ja. Za nas starše je tak pogovor z otroki, zdi se nam, da rušimo neki tabu, ampak kot je zdaj Carmen rekla, je prav, da to temo spravimo na svetlo in se o tem pogovarjamo. Ali otroci, zlasti mlajši, sploh vedo, zakaj pravzaprav gre, če se jim nekdo približa, odrasel in hoče njihovo bližino in potem še kaj naprej? Ali so otroci sploh slutijo, če nimajo o tem, bom rekla, nobene ideje?
Seveda je otrok lahko zmeden, glede pravzaprav namenov odrasle osebe, zato moramo otroku na primeren način opisati tako spolne organe, tako primerno in neprimerno bližino. To so pravzaprav informacije, ki jih mi dodamo v otrokov svet na spoštljiv način, glede pravzaprav na otrokova leta. Če se malo na Carmen še navežem, ta govor je seveda važen, da je jasen in tukaj sem jaz recimo zelo hvaležen novomeškemu škofu dr. Sajetu, ki je pred že toliko, bi rekel, desetletji upelov en drugačen način govora za področje spolnih zlorab, a ne, ki je skladen z sedanjim časom in sedanjim razumevanjem problematike.
Ja. Ali mislite, da smo zdaj, ko se o teh spolnih zlorabah že toliko govori, a ne, da smo ljudje vendarle zdaj malo bolj osveščeni kot recimo še pred 10 leti, Carmen, vaš občutek?
Ja, smo vedno bolj osveščeni, pretresljivo je brat Lenko Puhar, prvotno besedilo življenja, pa še koga za nazaj, da ne govorim o zgodbah, ki jih mi slišimo v terapevtskih sobah, ki segajo v zgodovinska obdobja. kaj vse se je z otroci na področju spolnosti počel, in glede na to, da prehajamo v advent, pustimo to temo rajši za postni čas. Tako da ob tem, ko se o tem pač seveda govori, se vedno bolj tega zavedamo, je pa vprašanje, ali je tega tudi v resnici manj, ali v bistvu se na nek način še bolj prikriva, ali je pa postalo na nek način bolj prefinjeno. Ne? Ker spolne zlorabe ni sam akt. Ne? To je v bistvu tudi vsako komentiranje, recimo pri najstnicah, telesa, ne? Odraščajočega telesa, ne? To trepljanje različnih sorodnikov po raznih delih telesa, že to je preseganje mej in vstopanje v bistvu v neko dekletovo telo, kjer moramo biti starši zelo jasni in včasih tako prihaja do meddružinskih konfliktov, ne? Če smo zdaj sitni pa kakšen mu tudi rečemo, da tako pa do naših otrok ne. Ne? Tako da pač ta sram, ki se razvija intenzivno v času najstništva, je v resnici varovalen. Ne? Ta sram, ki ga najstniki res intenzivno doživljajo in se ogromen s tem svojim telesom ukvarjajo, je varovalen in bi bilo prav, da ga vsi odrasli spoštujemo. Da to trepljanje malo po ramah, pa malo objemanje, tudi kakšni učitelji kdaj, ne, ki je kar malo se kakšno najstnico čez rame objame, pa kakšno se malo potrepla, ali pa fanta, ali pa tako naprej. Ni to preprosta stvar, ker te otroci zdaj razvijajo sram, razvijajo meje in je prav, da, da jih spoštujemo.
Ja. Je pa tudi prav, se mi zdi, ne, da rečemo, da pa ni vsako trepljanje že spolna zloraba, ne. Ker hitro pridemo potem v skrajnost lahko.
Lahko, ampak je pa treba povedati, da moramo starši dati jasno informacijo. Se pravi, če pride hčerka do mame ali pa do očeta, pa reče, ne vem, ta strica ali pa ta na obisku je me pa potrplal, pa tako naprej, pa mi ni fino, je zelo fino ovrednotiti, da to pa res ni fino in da ta občutek prestopanja mej ni v redu in da hvala, da je to povedala in naj to vedno pove, a ne? Zato, ker tam noter je ta špranja, ki v bistvu potem postaja vedno širša razpoka, kjer pa potem lahko v bistvu se je prostor za večje zlorabe.
Ja, ampak recimo, da ima ta stric 60 let,
ja.
In da je od nekdaj tako mlajšim dekletom počel,
ja.
In majhna verjetnost je, da se bo ta stric kaj spremenil, se pravi, lahko spremenimo samo to, da ne puščamo hčerke v njegovo bližino.
Oziroma opremimo hčerko, da povemo, da se pač v bistvu ga izogiba, da v bistvu ona ve, da ima on tak način ravnanja, da se umakne in da pač res se mi bi rekli, v bistvu ne, v bistvu vklopi prezir, ne, ta človek postane za njo ena muha, ne, in naj se z njim ne ukvarja in naj s tem prezirom se na nek način zavaruje, da se umakne od njega stran in da vendarle da vedeti z vsem svojim telesom, da to ne, da ona ima svoje meje in se jih ne prestopa. Kar je pa bistveno, je pa, da starši to podpremo. Ne.
Ta gospod, ki ste ga opisali kot 60 let starega, ne, me je nagovoril pa v tem medgeneracijskem modelu, ki je pri nas zelo prisoten, kako grejo vsebine iz roda v rod. In iz roda v rod grejo preko tišine. Tako da se v storih ne govori, tukaj imamo velik, bi rekel, zlorabe četrte božje zapovedi, ne, kjer je bilo lahko v nekem vdobju vse, kar so starši rekli, res in ni bilo priziva. Drug en zelo poganski pregovor, ki ga pa imamo, je pa o mrtvih samo dobro. A ne? Kar pomeni, da mnoge zamolčane družinske skrivnosti, med katerimi so tudi spolne zlorabe, so šle naprej v prejšnje rodove, ker se o tem ni govorilo. Zato o mrtvih Bog ne dej samo dobro, ampak samo resnično.
Ja, resnica vedno nekako zmaga. Zakonca Ruparčič sta gosta oddaje za življenje. Večkrat smo že povedali, da se pravo gnezdo za praznike zgodi v družini, a ne, tukaj imamo krščanske praznike, ki ne rabijo nobenih podnapisov, imamo pa tudi kakšne praznike, ki rabijo kakšen podnapis, sem pa tja zgodovinski. In tak je dan recimo Rudolfa Maistra. Nekateri otroci pridejo v šolo in ne vedo ničesar, drugi pa vedo, zakaj je ta mož pomemben in zakaj imamo ta praznik. Kako je s tem pri vas doma, Karmen?
Ja, glede na to, da gremo velikrat tamle mimo tega spomenika, so že hmal spršvala, ne, za koga
kdo
gre,
je ta na konju.
Ja, kdo je ta. Tako da pač neki vejo o tem, bolj natančne zgodovinske opise, tist, kar jih zanima, tudi že sami malo pobrskajo, zdaj, če jih bolj pozanima, imamo gospoda Googla, ne, kaj nam kaj pomaga. Drugač pa seveda hvaležni, da šola v bistvu vse te spregledane in pozabljene ljudi potegne iz omare in velik pove o njih. Prav, da se seveda tudi doma spomnimo in da kaj povemo.
Ja, ni pa to edini praznik, ne? Je tudi nedelja Kristusa kralja, kako pa s tem? Miha, kdo je kralj vaše hiše?
Zadnjič, ko smo bili na enem seminarju, kjer je bilo veliko parov, je en par tako lepo povedal, ko je mama rekla, ko otroci niso nekaj ubogali, pa je rekla, v naši družini je oči glavni, pa se je ta najmlajši javil, ne, v naši družini je glavni Jezus. Tako, in je bila to ena taka hudomušna, pa seveda resnična, tako da ponovno je ta praznik priložnost, da mi osrediščimo, kdo smo, od kje prihajamo in kam spadamo. A ne? In vera, ki jo lahko predamo otroku, da pravzaprav ljudje nismo zadnja inštanca, je posebej v prazniku Kristusa kralja, kralja ljubezni, kraljestvo, ki ni od tega sveta, je to priložnost, da pravzaprav lahko podamo takšne informacije, pa spodbudimo debato tudi na tem področju. Danes otrokom težko rečeš, to je tako, pa nič drugače. Danes se hoče pogovarjati in jih zanima. In otrok reče, kaj pa če nebes ni? Kaj pa če tega ni? A ne? Tako da lahko še reče za en pogovor pravzaprav realen, pa naj si bo to od čudežev v Lurdu do, a ne, lahko pravzaprav predstavimo vero. In te prazniki so gotovo taka lepa priložnost za to.
Spremljate oddajo Za življenje, z nami sta Karmen in Miha Ruparčič, govorimo o praznikih, ki so pred nami, eni tik pred vrati, drugi šele bodo. V pripravi na to oddajo smo se osredotočili nekako na te posebne dneve v letu in taki posebni dnevi so tudi čas pričakovanja, a ne pričakujemo od rešenika. In kako bo ta adventni čas izgledal pri vas? Je zdaj, ko otroka že malce odraščata, a ne kaj drugače potem, Karmen?
Ja, seveda je adventni čas, v bistvu ni zdaj samo pletenje venčkov, pa da se v bistvu neke luškane stvari, ne, tako kot pri majhnih otrocih adventni čas, je zdaj v bistvu čas za več molitve družinske, znotraj te molitve bova tudi zbrala, bova pogledala, kakšne tekste bova zbrala, ob katerih v bistvu bova najstniki lahko malo razmišljali. V bistvu je kar zahtevno najdati eno primerno literaturo, ne, da je v bistvu da nagovarja najstnike, da se z njimi lahko te teme odpirajo. Tako da potem pa bo, jaz mislim, da iz njune strani je pa v vsakih pripravah zdaj veliko vprašanj, tako da bo sigurno presenečenje.
Miha, vaš pogled na ta adventni čas in na splošno v cerkvi adventni čas, zdaj se spet upeljujejo te zornice na jutranje maše in slišati je, da je že par let, kar lep obisk pravzaprav.
Kar se tiče maše, pa vsega tega obredja, vemo, da je to recimo otrokom in najstnikom lahko dosti dolgočasno. A ne? Malje razlike, kako župnija sama priprav, s kakšnim občutkom tudi za mlade, pa seveda, kako ti živiš, a si ti v prisoten v življenju najstnika. Če se bo se prav ta najstnik, to, kar velikrat podarjava ti elementi varne navezano, čutil, da je v varnem odnosu, da je viden in da je razumljen, je večja verjetnost, da bo pravzaprav ti tudi sledil v vsem tem obredju. Je pa seveda zelo premalo, če bi bilo samo obredje, je kombinacija tega, kar je Carmen govorila, se pravi, veliko več pogovora najstniki želijo, imajo vprašanja, zahtevajo odgovore, pa morda za nas, za me, ker ob najstnikih ti res ni nikoli dolgčas, zato gospod poskrbi, je seveda to vprašanje, ko te spravi na obrate. A ne? In ta misel, ki je ena znana avtorica ameriška, Laura Markham, povedala, prav veste, ko otrok, ona reče, pritiska na vaše gumbe in te spravi na obrate. A ne? Takrat smo mi na nekem razpotju, da ukrivimo tega otroka, kako se vede, kako se obnaša in da to ni prav. Morda je na koncu treba tudi ta del narediti, ampak predvsem je pritisnil na tipke vašega otroštva. In s tem postane odrešenik, ker te z že pozabljeno resnico spravi v stik in je lahko advent tudi priprošna to, da bi mi poskrbeli tudi za tiste rane, ki nam jih kažejo naši otroci. In ponavadi posebne želje za to nimamo. A ne? Razen, če se zavestno odločimo, da pogledamo pravzaprav nase in na naše odnose tudi na ta način.
Ja, no, ta zavestna odločitev je gotovo pod plaščem ene velike milosti, ker si ne predstavljam, da bi kdo prostovoljno rinil v to, da najstnik pritiska na tipke tvojega otroštva. Carmen, ali vajna najstnika na vaše tipke tudi kaj pritiskajo in kako se vi spopadate s tem, se Miha na kakšen drugačen način, si pomagata ali še vi dva tekmujeta?
Ja.
Vse sorte verjetno.
A, veste, jaz v bistvu sem pričakovala, da bo najstniško obdobje na nek način, kaj ni rečno, zahtevno v bistvu tudi za mene kot mamo, zaradi tega, ker si nisem delala iluzij, da tekom pač sicer večletnega študija in treningov in priprav na terapevtsko delo, ko moraš iti svoje osebne izkušnje, čiščenja v bistvu svoje preteklosti skoz, da je ta zgodba izčiščena. Ne? Sploh zato, ker je najstništvo izredno dolgo obdobje, ne? Se pravi, zdaj vemo ponovno od 9 do 25 let, kar pomeni, da se pač te glavne v bistvu povezave šele vzpostavljajo, ne? Mi pa v bistvu se nam zdi, da so pred nami že skoraj mali odrasli ljudje, ki ne bi bili neki enakovredni sogovorniki in smo seveda vedno znova šokirani in frapirani nad tem, da njihova čustvena regulacija še ni izgrajena, da v bistvu imajo tako te acting oute, kot rečemo, izbruhe čustvene. Ne? In tako, se pravi, vsak tak trenutek je na nek način vprašanje meni, kje sem jaz v bistvu s to čustveno regulacijo. Ne? Potem recimo zelo zanimiva tema, na katero sem zadnjič naletela pri eni tuji avtorci, ki se ukvarja z najstnicami. To tudi recimo v Sloveniji nimamo enih knjig, ki bi samo najstnice pokrivale. Zanimivo, da najstnice grejo v en globi, v bistvu konflikt z mamami, sploh tam, kjer se je do najstništva zgradila globja čustvena vez, tam postane ta odnos bolj na nek način
težak.
Ja, zahteven, konflikten in to v bistvu ona zelo dobro pojasni, zato ker ta najstnica zdaj želi postati samostojna oseba. A ne? In v bistvu globja, kot je bila vez, globja, kot je povezanost, močnej v bistvu bo ona se upirala in zahtevala, da razmišlja svojo glavo, da si izbira svoje obleke, da bo brala svojo literaturo in tako naprej. Ne? In tukaj ta način, ne, te mame boginje, ki je ta punčka je občudovala in tako naprej pade. In pride v bistvu eno izredno na nek način burno obdobje, v katerem zanimivo, ne, tudi raziskave te kažejo, ki jih je ta avtorica povzela, postanejo dekleta lahko izredno sovražna, v bistvu na en način bom uporabila besedo, ki je grda, žleht, ne? Ampak dejansko s to sovražnostjo je na nek način svetopisanska, ne? Kdor ne sovraži svojega očeta in mame, ne more men slediti in zdaj tak, či je kle, a ne? Jezus tudi prav, zakaj me iščeta, koliko je star, najstnik, ne? A ne veste, da sem v tem, kar je mojega očeta. Ne? In najstnice, ki imajo globok odnos z mamami, grejo v to intenzivno na nek način dokazovanje tega, da lej, jaz imam svoj odnos, tudi v resnici tudi svoj odnos z Bogom, ne? Tudi tukaj se začne njihovo iskanje, kako jaz zdaj molam za to, da mi Bog pokaže v bistvu, ki je moje mesto, moje poslanstvo, moje poklica, ne? S kom se bom družila, kako se bom oblačila, kako bom zgledala. In seveda vse to pelje nazaj v moje najstništvo. Ne? Uh-huh. Tako da ni nobene bližnice, nobene olajšave.
Nač. Miha je enkrat lepo rekel, ne, da je v opisu dela in nalog najstnika to, da gre na živce, da najeda, starši moramo imeti pa čelado, da se ne razbijemo, a ne, na gradbišču najstnikovih možganov. Ampak vseeno, kako prenašati ta recimo izrazit, če bomo zdaj rekli za hčerke, odpor, prezir, jezo, gnus in vse te stvari, ne da bi sebe popolnoma izgubili. Zdaj, če nekdo ne ve, da je to nekaj normalnega, kar se v najstniku dogaja, je potem za mamo recimo lahko dovolj pogubna stvar to. Miha, kako vi to komentirate?
Zelo težke situacije imamo, sploh v času najstništva med starši. Veliki prepadi se lahko zgodijo, veliki konflikti, opremljenost je velikrat slaba, recimo, če pogledava samo en mali segment je recimo upravičilo. Po vojne generacije se niso upravičovali otrokom, ker niso imeli nobene potrebe, najmanjše za to. Ne? Danes pa znanost dokazuje nasprotno, da si z upravičilom celo dvignemo avtoriteto, a ne? S tem sporočimo otroku, da smo nepopolni in s tem damo dovoljenje, da je on nepopoln. In pol postanemo ena velika, nepopolna, bolj srečna družina. Že napram temu. A ne, tako da je recimo že opravičilo in sam se večkrat na dan imam priložnost, da se otrokom upravičam za tist svoj del, a ne, ker je ta zakoreninjena mentaliteta, ki povzroča, ki prilije olje na ogen, je pravzaprav to, poglej, kaj mi delaš, poglej, kaj si mi naredil, poglej pravzaprav to, a ne, se pravi to prelivanje odgovornosti, se pravi na otroka in men daje legitimacijo, da lahko vpijem, da lahko kričim, da lahko pravzaprav neprimerne besede uporabljam. A ne. In ko ugotoviš, da je najstnik tle osvetljiv del tvojega otroštva, morda tega, da je dota, da dote ni, da nimaš odkje vzeti, da moraš pravzaprav jeti na eno Mojzesovo pot, novo, a ne, da pravzaprav to izgradiš in to se da izgraditi. A ne? Ampak imaš vedno dve poti. A boš to stisko vzel za svojo, ne vem, bosem, rabim se, ne vem, izobraziti, rabim kaj prebrati.
Rabim čevlje.
Rabim. Ne? Ali boš samo trmasto ustrajal in ukrivil pravzaprav otroke, to, kar že od antike dalje, ali ne vem, kdaj poteka, kako je mladina dan danes pokvarjena in tako naprej. Čeprav je mladina vedno pravzaprav odrast nas odraslih, a ne, sej pravzaprav i mi dajemo, smo mi vrtnari pravzaprav tega vrta. No? Tako da recimo opravičilo je ena vez, ki lahko pravzaprav zelo, zelo naredi, strokovno rečemo, ta repair, popravek, a ne? Ker znanost ugotavlja, da ni treba vzgajati po knjigah, ni treba biti v svojih reakcijah perfekten. Vsak ima nek svoj temperament, svoje počutje in tako naprej. Upravičeš se lahko vedno. Čez dve ure, naslednji dan, ko razmisliš. A ne? In ta popravek je bolj bistven kot to, da odreagiramo perfektno. Tako da se lahko sprostimo in živimo svojim temperamentom in se včas odzovemo zelo nepopolno in se potem seveda lahko upravičimo in mi smo tisti, ki prvi pridemo do najstnika. Še eno načelo, ki ga je profesor Neufeld omenil, se mi zdi zelo važno, da jaz kot odrasel sem zavezan temu, da ne glede na to, kako se najstnik vede, ne bom nikoli poslabšal odnos z njim. odnosa. To ne pomeni, da ne bom ustrajal v prmajah, to ne pomeni, da ne bom rekel ne, vse to bom počel. Ampak odnos, ki je v ozadju ljubezen do otroka, pa pravzaprav ni diskutabilna in jo on mora poslabšati. Ne? To pa kreira eno tako, mislim, da kar veličastno varnost in ta pravo doto, ki jo otrok rabi.
Ja. Vidva, ki sta te zadeve premislila, prebrala pa marsikateri starši, ki so zreli odrasli in to vedo, seveda vse to upoštevajo in tako delajo. Ampak pri mnogih je pa tudi tako, da recimo si ne vzamejo tega časa, otrok ne čuti varnosti. Ali je medvrstniško nasilje posledica tega, da so družine nekako ne več tako varne, in je potem to nek odgovor mladih ljudi za tisto nevarnost oziroma tisto stanje v družini, ko ni bilo občutka varnosti?
Medvrstniško nasilje, jaz mislim, da je zelo kompleksna tema, ker moramo vedeti, da v bistvu otrok, ki pride med vrstnike, pride v neko socialno okolje, kjer je tudi zelo pomembno, kakšno je zdaj to socialno okolje. Ne? Ni zdaj to samo stvar enega otroka pa ene družine, ampak je v bistvu celotnega socialnega okolja. Se pravi, socialnega okolja, kjer živi, socialnega okolja fare, socialnega okolja razreda, celotne šole. Sigurno gre pa v ozadju za v bistvu neko opremljenost tega telesa odraščajočega na soočanje z različnimi impulzi, ki v bistvu prihajajo v naše telo. Ne? Se pravi, v času najstništva se intenzivno razvijajo te možganski centri, ki skrbijo za čustveno regulacijo in mi moramo vedeti, da v bistvu doživljati ena čustva, kot je recimo sram ali pa strah, je za telo izredno intenzivno. To so intenzivni telesni procesi, kjer srce razbija, kjer želodec boli, kjer je en kupa ne, te telesne mašinerije, ki je napolno vznemirjena in te v bistvu nižji možganski centri seveda to poganjajo, zdaj pa mi pa izgrajujemo te vrhne, v bistvu kognitivne centre, pa tudi centre za moralo in tako, ki bojo znali in se naučili v bistvu te centre pomerjati. Zato je to, kar je Miha rekel, tako pomembno, ne, te popravki, ki jih potem delamo. To je, se pravi, če sem jaz doma v slabi koži, ne, in pride otrok in nekaj naredi, ne vem, z blatnimi škornji noter pride, ne, in jaz v bistvu 5 minut kričim na njega, zato da svoje telo umirim, ne, to zato naredim in tudi v bistvu ga ne znam drugač, ker sicer ne bi tako reagirala, je potem v bistvu zgodba taka, da se ta otrok seveda počuti ponižanega, zdaj, če se počuti samo krivega, je še v redu, ampak ponavljaj, če se to ponavlja, se počuti še osramočenega. In to v bistvu doživljanje tega sramu lahko eskalira v veliko enih agresivnih dejanj, zato ker išče najstnik način, da bo to telo umiril in potem pač ali brcne, ali vseka, ali plune, ali nekaj naredi. Ampak zakaj je tukaj ta vloga nas odraslih, ne samo nas staršev, ko ste rekla, je to domače okolje, tudi učitelja pomembno, a ne? Se pravi, če jaz zdaj sem vse to otroku povedala in ga užalila in ponižala, če sem jaz potem sposobna stopiti korak nazaj in reči, le, se ti opravičujem, sem imela ful naporen dan v službi in nisem zmogla ti na en lep način povedati, ne, oprosti, kaj povem, na tak način se jaz ne smem obnašati, takih besed ne smem govoriti, biti agresivna ni v redu, a ne, se ti upravičujem in pokažem, da sem zmogla umiriti svoje telo. To je informacija za otroka, če mami zmore, tudi jaz zmorem. In zdaj mi imamo pa tudi v šoli situacije, ko v bistvu učitelji, jaz verjamem, da zelo nehote žalijo in ponižujejo otroke.
Na kakšen način?
Ja, recimo, tole pa v bistvu bi še, ne vem, 5-letnik znal boljš narediti kot ti. A ne? Ti pa ne boš, s takim načinom, pa ti ne boš več kot smetar. poglej tvojo sošolko, kako je pridna, ona vsakič prinese domačo nalogo, ti jo nikoli nimaš, ona bo odvetnica, ti pa še smetar ne boš. In mi potem smo začudeni, ko ta fant v glavnem odmoru enega pritegne. On je moral to nekje sprostiti. In mi odrasli se moramo res zavedati, da je mogoče ta advent čas, da, je, ne, da se zazremo v bistvu v tega odrešenika, ki prihaja in ga prosimo te milosti, da začnemo pri se, pri svoji odgovornosti. A ne? Pri tem, da dejansko mi sprememo, da smo nepopolni. Mi rečemo en kup neumnosti, zato ker smo sami v slabi koži. Ampak tudi, če se to zgodi, ali doma ali v šoli, ne, bi bilo krasno, če bi ta učitelj zmogel potem stopati do tega otroka, se mu upravičiti, povedati, da je bil v slabi koži in da seveda je on čist fajn fant, da res ne dela domače naloge, da pa ga res ni hotel užaliti. In to pomiri živčni sistem.
In kakšna milost so tisti učitelji, ki dejansko tako delujejo, a ne, za katere si ves čas želimo, da jih je večina, a ne, upam, da jih je. Morda pa še na to, ker ste vrstnike omenila. Ne? Statistika je zanimiva, da največ ran otrok, mladostnik dobi strani vrstnikov, ne strani odraslih. Ne? In ena velika raziskava je bila narejena, mislim, da v Ameriki ali Kanadi na 11.000 mladostnikih. Kaj je ključen moment, da dober prideš čez to obdobje do 25. leta? In odgovor je jasen. Ljubeč odnos za vsaj eno odraslo osebo. Ne? Zato, ker ko ima otrok s nekim vrstnikom težavo, je seveda vprašanje, a to rešuje z drugimi vrstniki, pa se grejo neke tabore, kdo bo koga, ali pride do odrasle osebe in mu to pove. In tukaj imamo včasih tudi zablodo, da je to tožarjenje, a ne? To ni tožarjenje. Tožarjenje je to, da greš ti zatožiti nekoga, ki ti nič noče, pa mogoče dela nekaj izven pravil, pa se imaš ti tam za enega odrešenika in rešitelja na neuredu način. Odrasla oseba je ravno zato, zaradi zrelega korteksa, kot rečemo, zaradi zrelih možganov, zato, da otrok pride reševati težave. In v šolskem sistemu vidimo, koliko lahko ena svetovalna služba naredi, ko so konflikti med otroci, da to zares vzame, ali pa reče na drugi strani, ah, se boste že sami izmenili. Raziskave kaže, da se otroc zelo velikrat res vse sami zmenijo in zelo pogosto se zmenijo zelo slabo, a ne? Kar pomeni, da je pomoč odrasle osebe pravzaprav nujna in ta privlak, ki ga mora otrok imeti, ne, včasih se pošalim, da v kinologiji pri psih smo to že vzeli, pes tudi, če ga polomi, a ne? Ko pride k tebi, ga pobožaš. A ne? In otrok mora imeti ta privlak, da karkoli se mu zgodi, a ne? Bo pri staršu dubu vsaj, kukor bo le mogoče, odziv, hvala, ker si mi to povedal. A ne? Ravno zanj sem bil na eni gimnaziji, smo se starši pogovarjali, koliko je važen. Otrok prije domov z vse sorte informacijami. Ja, so nas dobili, pa smo travo kadili v zadej za šolo, pa tako naprej. In takrat je treba trenirati, da rečeš, ej, hvala, ker si mi to povedal. Pa moramo pa malo dihati, pa nekaj časa nič reči. A ne? Potem pa nasloviti vprašanje na en umirjen način. To ne pomeni, da bomo mi otroka oprostili njegove odgovornosti, da otrok ne bo dobil nekega vzgojnega opomina, konec koncev tudi neke sankcije. Ampak da bomo to naredili na en topu, miren, odločen način, v katerem bo otrok dobil vsem ta privlak, da smo problem rešili. Ker če tega občutka ne bo imel, bo kaj? Začel bo lagati, šel bo na tajno misijo in ta tajna misija se mu lahko zavleče tudi v odraslo dobo, tudi v partnerstvu, kjer mu bo pa zelo lahko škodovala in rušila odnose. A ne?
Ja.
Tako da mogoče to.
Ja, večkrat smo že ugibali, a ne? Kdaj je bilo težje vzgajati otroke. Takrat, ko je šlo za golo preživetje in so otroci spotoma nekako rasli, kdo ve s kakšnimi ranami, ali danes? Ko nam je tudi težko, ko službe poberejo veliko časa, veliko moči, otroci pa imajo na voljo umetno inteligenco, igrice in take zapolnjevalce časa. A ne? Kaj vidva menita, kaj je ključno pri vzgoji tega časa in v kakšnem smislu je otrok lahko odrešenik staršev?
Jaz mislim, da je v bistvu, tako rekel, zadnjič me je ena prijateljica vprašala, že odrasla, pa je rekla, pa ti, kako je možno, jaz vem, da ima mene moja mama rada, jaz res čutim, da me ima rada, kako lahko ona meni reče ene take žaljive stvari, ne? Kako je to mogoče, kako gre skupaj. In sem jaz v bistvu na impuls rekla, ker pač ljubezen pa odgovornost ni vedno na isti premici. Ne? In sem prišla v bistvu sama pri sebi do ene skovanke, ki se mi zdi izredno primerna v bistvu za današnji čas. Kaj pač v bistvu je naloga nas staršev v današnjem času. Ne? In jaz temu rečem odgovorna ljubezen. In to je ena izredno zahtevna stvar. Izredno zahtevna stvar. Skratka, mi ogromno tega, o čemer mi se zdaj pogovarjamo, nismo dobili, ker naši starši teh informacij niso imeli. Oni jih niso imeli kje dobiti. Zadnjič je bilo eno odlično predavanje od behavioristične vzgoje, ki je bilo tam v 40-ih, 50-ih, kaj se je takrat staršem rekel, kako ne vzgajajo, ne? In seveda so posledice vidne še danes. In seveda to, kar mi zdaj vemo od MRI-ja in od vseh teh pogledov v možgane vemo zdaj, ne vem, zadnjih 20 let, ne? In to je eno izredno zahtevno obdobje, kjer se moramo mi soočati v bistvu s to svojo preteklostjo in tukaj je ta odrešenik. A ne? Se pravi, to, kakšno je bilo naše otroštvo, seveda bo vplival na to, kako se bomo mi odzivali na naše otroke avtomatsko, po avtopilotu. Ampak mi danes vemo, da če se mi ustavimo, se pravi, ko otrok pritisne na tipke in se pri nas zgodi eno veliko vznemirjanje in mi vemo, da smo odreagirali na en način, ki ni bilo najbolj fajn, ne? Mi takrat rečemo, to je bil trigger, se pravi, to je bilo nekaj, kar je vzbudilo nas nekaj.
Sprožilec,
ne? Nekaj, kar na nek način ni naslovljeno. Mi zdaj ne rabimo iti nazaj v zgodbe, pa se stavljati puclov, pa stabo staršem, pa z njimi urejati, oni so svojo pot prehodila. Ne? Ampak kaj mi rabimo? Mi rabimo v bistvu točno to, kar zdaj Božič prinaša. Se pravi, rodil se bo odrešenik. Če mi to znamo prinesti pred jaslice, prositi Boga njegove, da nas uči njegove ljubezni, njegovega odnosa, njegovega stika, njegove milosti, njegovega sočutja do nas samih. Začne se pri nas samih. Torej, nisem perfektna mama, odreagirala sem tako, krivo se počutam, ne, še sram me je grozen in lahko sprejemam to Božjo ljubezen in to milost, da mi je odpuščeno in da lahko zdaj v bistvu štartam v ta odnos drugač, potem kaj naredim, grem nazaj, se upravičam, povem, lej, takole je bilo, bila sem v slabi koži, odreagirala sem tako, oprosti, ni bilo v redu. In mi imamo v bistvu nazaj zgrajen v bistvu ta kalup varnosti te svete družine, ki je nepopolno, ki je v štali, ki je vse narobe.
Točka ni, skratka.
Ali pa že minus, ne, minus točka. In v bistvu je ta zgled v bistvu te svete družine v tej nepopolnosti, v katero se rojeva odrešenik, ki nas uči ljubezni. Ampak začeti moramo pri sebi. Mi moramo sebi v bistvu dati to možnost, da nam je res odpuščeno, ker nismo popolni, da znamo na nek način objeti te ranjene otroke v sebi, da rečemo, ki zdaj sem jaz velika, pa lahko v bistvu tebe, ki si še najstnica, potolažem, ker sebi to dam, lahko dam svoji najstnici, svojemu najstniku. Uh-huh. Tako da...
Tukaj me je nagovorila nekaj, si govorila o tem odrešenju. In to mi je tako ganljivo videti. Ko se srečam recimo s parom, ki je star 80 let, a ne? In pravzaprav pride do enih zelo, ne vem, uvidov v zvezi z otroštvom, življenjem in tako dalje. In ima že odrasle otroke, so že vnuki. A ne? In kako ta 80-letnik ali 80-letnica potem gresta do svojih otrok in še uredita nekih stvari in sta vedno uspešna. Vedno. A ne? Če najdete pot. Tako da, en tak sovražnik odrešenja je vedno sam človeški ego pa trma. Ko nisi pripravljen niti malo prisluhen, stopiti mali svojega okvirja pogledati. Tako da, ko vidiš starejše ljudi, ki pravzaprav Ne? To je tako, kot gospodov vinograd je vse nas je delal 1 ali 12 ur. Se pravi, ko ti hočeš nekaj narediti, boš vedno uspešen. Tako da tle vidiš to moč odrešenja in včas rečemo, te prav srce boli, ko vidiš, kako pa kakšni starši zavračajo vsakršno pomoč in zavračajo kakršenkoli premik iz svoje rigidne pozicije.
Zdaj smo predpostavljali, da vsi tisti, ki nas poslušajo, imajo otroke, ampak vemo, da veliko ljudi pa nima otrok, recimo vsi celibaterji, redovniki, redovnice, duhovniki, da nimajo otrok. Kako potem ti ljudje doživijo pritiskanje na boleče točke? To delajo predstojniki namesto otrok ali kako si vidva to predstavljata, če ima takoga takega v obravnavi?
To je zelo dobro je to opisal Anselm Green v knjigi Mir srca, ko je govoril o vlogi opata in ekonomskega pomočnika. A ne? In je rekel to, a veste, sta dve očetovski figuri v samostanu, za katere smernice je dal že Benedikt toliko stoletij nazaj, a ne? Da hodijo tja bratje za svojimi najrazličnejšimi težavami, najbolj nemogočimi željami vprašanji, kjer one dva pravzaprav to pokorščino, ki naj bi jo seveda podrejeni imeli, živita, kot je rekla Carmen, odgovorno. A ne? Da pomagata razumeti vse njihove stranpoti, njihova lahko neprimerna vedenja z enim mirom, tako da tudi tam se gradi ravno tako skupnost, ravno tako odnosi, tako da tudi duhovniki in redovnice so lahko zelo očetovski in materinski, a ne? To je papež Frančišek, ki je velikrat hudomušno rekel redovnicam, ne bodite stare device, bodite mame, a ne? In jih je na nek način pozival k te drži. Je pa en trend, ki se je pa zdaj pojavil, ki ga je tudi papež Frančišek mogoče bolj izrazito nadaljeval, pa mislim, da bo papež Leon tudi, vključevanje laikov. A ne? Ker laiki pa lahko prinesejo to izkušnjo, ki jo en duhovnik nima. Duhovnik ima izkušnjo, da je bil otrok, da je živel v neki družini, ne ve pa, kaj pomeni ob 3 zjutraj iskati plenice, ki jih nimaš. A ne? Ali pa v bistvu biti popolnoma neprespan, mogoče iz kakšnih drugih razlogov. A ne? Tako da ta, bi rekel, izkušnja zelo iz epska, iz terena, a ne? Je pa pravzaprav v laikih in je tudi zdaj, ko govorimo o pomankanju duhovnih poklicov in tako naprej, pa seveda priložnost, da se pa laiki bolj vključimo v življenje
cerkve. Ja. Boste imeli kakšno posebno zadolžitev, kakšno poseben obred v adventnem času ali bo teklo tako kot običajno vse obveznosti? Vemo, da ne manjka, a ne?
V adventnem času, pač, ko se postavi adventni venec na sredino mize, potem pač tudi molitev dobi ta sredinski pomen in na veselje ali ne veselje najstnikov. A ne,
pride ta pač, prostovoljno?
Ja, pride to seveda prostovoljno in tudi, ampak so pa, se pravim, kar zahtevna naloga je najdeti teme, da ni v bistvu samo, zdaj, če bi trmasto ustrajali, da bomo zdaj samo rožen venc molili, potem seveda imamo zapletane. Ampak če pa bomo rekli, da bomo zmolili 10, potem bomo pa neko temo odprli ali neko poglavje iz ene knjige prebrali pa se o tem pogovarjali. Potem v bistvu eno obdobje smo imeli, predvsem v času COVID-a, pa mi je bilo všeč, ga bomo mogoče ponovili, da smo v bistvu v času adventa ob molitvi, a ne, da je vsak na list papirja v bistvu napisal 3 stvari, za katere je hvaležen. Da v bistvu vemo, da je na konc dneva, ob vsem težkem, kar je lahko, se vedno najdejo 3 stvari, za katere smo lahko hvaležni. In je pa potem za novo leto, 31. fajn ti listke ven vleči. Tako da v bistvu to drugo, pa ker so najstniki, imajo vedno več potreb in tako bomo pa mogoče dali tudi kakšno škatlo, kjer se bojo napisale želje in potrebe, oziroma bolj želje, neke potrebe so take bazične, da tudi vemo, da tudi to upoštevamo, a ne. Tako da, ja, en tak prostor za, se mi zdi, eno umiritev, eno usrediščenje, to, kar je Miha prej rekel, zato, da je vendar le Bog na središče v bistvu našega življenja, In to učenje tudi za njih, ki je zelo dragoceno za pol naprej za v življenju, da se znaš na konc dneva vstaviti pa napisati tri stvari, za katere si hvaležen.
Ena stvar, ki bi jo sam, tudi sam rad poudaril, kako je tudi znanost ugotovila, kakšen je pomen hvaležnosti. Ne? Stvar, ki pa nas starše zelo v stisko spravlja, so pa otrokove želje, ne? Ki so dostikrat enormne. Ne? In velik ljudi, s katerimi se srečujem, pa so morda moje starosti, a ne prav, men je bilo vedno najhujš, ker je bilo doma vedno odgovor nimamo. Ne? Ni bilo niti razmisleka o tem, kaj je moja želja. Ker velikrat otrok ima neke želje, kjer bo v pogovoru prišel, da morda niti niso najbolj ta prave. A ne? Tako da danes imenujemo to strokovno validacija, kar pomeni, da je zelo dragoceno željam otroka prisluhniti, čeprav mi vemo, da bomo lahko od tega uresničili lahko celo nek manjši del, niti ne večino. A ne? Ampak moč tega, da je bil otrok slišan v tem, kar si želi, tudi če tega ne bo dobil, ali pa bo to dobil nekoliko kasneje, pa bo vmes mogoče to celo prerastu, a ne? Je ta, tako da bi rad opogumil starše, dejte prisluhniti tudi željam svojih otrok, ne se tako ustrašiti, koliko bo to stalo in tako naprej, ker včasih, če se vprašamo takoj, koliko bo to stalo ali pa nimamo tega denarja, nekako izničeš ta ustvarjalni dialog pravzaprav in zanimanje, kaj se želi, zakaj se želi, kaj je tam noter. A ne? In je velikrat bo to pravzaprav celo to željo ukinili, morda bomo pa spoznali, da je ta želja res pomembna in bomo pa iskali način, tudi če ga v tem trenutku nimamo, kako pravzaprav pride do tega.
Ja, pod črto lahko rečemo, ne, da otrok želi biti slišan v vsakem primeru in da za starše je pa tako ali tako dobro in nujno, da otroku vsaj prisluhnejo, če že izpolniti ne morejo želje. Prišli smo do konca. Karmen in Miha, najlepša hvala za vse povedano. Želim lep skok v adventni čas in potem še lepše praznike in upam, da se srečamo tudi v letu, ki je pred nami 2026.
Hvala.
Hvala, vse dobro.
Za življenje. Za življenje.
Z nami sta družinska terapevta Karmen in Miha Ruparčič.